Pērn novembrī notikušajās vēlēšanās zaudējušā prezidenta Žaira Bolsonaro atbalstītāji galvaspilsētas Brazīlijas ielās izgāja jau svētdienas rītā. Vairāki simti cilvēku pulcējās Esplanādas alejā, kur atrodas vairākas valsts iestādes, tostarp kongress, prezidenta pils un augstākā tiesa. Tārpušies dzeltenos futbola kraklos ar karogiem un plakātiem protestētāji pauda neapmierinātību ar pašreizējā prezidenta Luisa Inácio Lulas da Silvas stāšanos amatā un vēlas, lai armija pārņem kontroli valstī. Vēlāk cilvēku skaits jau bija mērams tūkstošos un pūlis devās uz kongresu. Lai gan drošības spēki bija lieli, tiem neizdevās cilvēkus apturēt un protestētāji ielauzās kongresā sākot to demolēt. Tika izsisti logi, izlaustas durvis, cilvēki lēkāja pa krēsliem, bojāja mēbeles un mākslas darbus. Izmantojot asaru gāzi un ūdensmetējus, protestētāji vakarā tika padzīti un kongresa apkārtne ir noslēgta. Kopumā aizturēti vismaz 400 nemiernieki. Brazīlijas tieslietu ministrs Flavio Dino sacīja, ka ir konfiscēti aptuveni 40 autobusi, kas tika izmantoti protestētāju nogādāšanai galvaspilsētā. Pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva, kurš nekārtību laikā apmeklēja valsts dienvidu austrumu pilsētu Araraquara, nodēvēja iebrucējus par fašistiem.
Mēs centīsimies noskaidrot, kas to finansēja, kurš maksāja par autobusiem, kurš maksāja par izmitināšanu, un visi šie cilvēki par to samaksās. Viņi un atbildīgie federālajā valdībā tiks sodīti.
Notikušajā tiek vainoti nevien nemiernieki, ko pēc daudz domām Bolsonaro uzkūdījis, bet arī policisti, no kuriem vairāki šķiet nesteidza protestētājus nemieru sākumā aizturēt. Bet Brazīlijas augstākā tiesa no amata atbrīvojusi Brazīlijas federālā apgabala gubernatoru Ibaneisu Roču, jo nekārtību laikā viņš klusējis un nav atbilstoši rīkojies. Atlaists ticis arī galvaspilsētas sabiedriskās drošības vadītājs Andersons Torres, kurš iepriekš bija tieslietu ministrs Bolsonaro valdībā. Atbildot uz notikušo kreisās Pārna partijas, to starp prezidenta partija, ir aicinājušas cilvēkus šovakar doties ielās pro-demokrātijas mītiņā sešos vakarā pēc vietējā laika. Rihards Plūme, Latvijas radio.